Dionis. Emisija za ljubitelje života.
Dobar dan. Vrelo letnje popodne, nedeljom ne može biti ni za što drugo sem za uživanje. I to lenje uživanje, aktivan odmor, ne dolazi u obzir u ovim okolnostima. Naravno, sve to ako ste pravi hedonist. No, za svaki slučaj proverite vi to. Kod Dionis, on to sigurno zna. Kada je neko pevač, pesnik i kompozitor, a pritom i pustolov, svako putovanje može da postane avantura. U Meksiko je otišao na dve nedelje, a ostao 3 godine. Pevao je mornarima na ruskim podmornicama i ledolomcima, ali najdivniju priču, beskrajno romantičnu, doživao je u Bugarskoj. Grčka je njegova domovina kao i Srbija, a on je Larinanos. Gost Dionisa danas pevač, kompozitor i pesnik Larinanos. Dugo, dugo ga niste čuli. Odbija medije, ali za Radio Beograd 2, a naročito za Dionis, izgovor mu ne treba. Zdravo, Lari.
Zdravo.
Hvala ti što si tu.
Pa, eto, dobro si rekla da odbijam medije, ali sam ovo pristao, ne znam, ovako, čini mi se da sam u ovom studiju prejedno, ima jedno 20 godine, kad je bila urednik Ljilja Prvulović, imao sam jednu istu emisiju, evo sad sakom tebe.
Dobro, eto. Lepo, lepo. Lari, neću danas krenuti priču sa tobom, pričući o muzici i tvojim velikim hitovima, pesama uz koje smo svi tugovali, neki se i napijeli, neki lupali čaše, ali o tome ćemo malo i to je neka vrsta uživanja. Ali pokušat ću da napravim malu šalu na početku da vidim da li će mi uspjeti. Kada bih te oslovila sa oče Lari, koliko bih pogrešila, a zapravo pravo pitanje je da li uopšte ti znaš što ja tebe pitam?
Kako da ne znam, dete moje, Dijana, ja sam, ti si bila mala, ja sam tam bio već u velik dubokim godinama.
E, tako bi ja tebi sad odgovorio, a znam da ta je priča vezana za moj odlazak za Meksiko, koji si ti najavila, a to je se desilo pre 30 godina i u traženju nekih izlaza tamo poslovnih i tako dalje, čovjek sve pomalo proba, pa sam naišao i na crkvu Santa Sofia, to je jedina pravoslavna crkva na toj hemisferi u Meksiku, i tu sam upoznao oca Vasiliosa, koga sam oslovljavao sa Pater Vasilios, i bio sam aktivan, pomagao sam mu, čak sam osnovao posle ortodoksni centar, pronašao sam neke Ruse profesore na univerzitetu. Grka je bila kolonija njih najviše. Srba je bilo negde oko stotinak. Tako da smo tu se nalazili, sastajali, palili sveće, običaje, održavali taj ortodoksni centar. A ja sam vremenom, eto to je i kraj ovoga što si mi pozdravila sa oče Lari, postao sam crkvenjak, znači u današnjem smislu asistent ocu Vasiliusu, i naša, moja uloga je bila, a i njegova, išli smo po Meksiku, putovali i krstili smo decu mešovitih brakova, uglavnom Grci oženjeni Meksikankama, i njihovu decu smo krstili u pravoslavnu veru, a često se dešavalo da su i majke prelazili u pravoslavnu veru. Tako sam postao crkvenjak.
Koliko dugo trajalo to?
Pa to je trajalo jedno godinu i po dana, možda i dve. Prva godina ne računamo, kad sam došao tu sam nešto i pokušao da vidim, da sagledam šta tamo može da se nešto radi i koliko je uopšte interesantno to, tamo da se čovjek trudi da nešto se zadrži duže, osim što je lepo sve, fantastično, koloritno, muzike mnogo na sve strane i tako. Ali baš sa tom profesijom teško je mogla da prođem sa muzikom, jer mnogo ima samo toga i profesionalnog muzičara i ovih amatera koji su, boga mi, nisu ni malo naivni. I oni to rade vrhunski. Inače, taj narod je nekako talentovan i za muziku, a talentovan i za glumu. Recimo, ove sapunice koje se viđala ovdje, koje su bile masovne, oni nisu imali problema da traže glumce. Bilo koga sa ulice da uzmu nekoga, oni odmah glume. Imaju neki taj talenat i za muziku, i oni nisu mnogo ni pismeni, ali oni tako sviraju virtuozno, interesantno i tako. Eto, tako da je, meni je ta prva godina prošla tako. A ovo posle već crkva Santa Sofia je već drugi profil, drugi moj odnos prema Meksiku, drugo viđenje. E, onda sam bio pokušavao, onda sam dobio i boravak, onda sam se i priženio.
E, to ne znam, nije prijatno.
Pa nemoj da se odmah sam ti izazvao osmeh. Da. Bila je to stewardesa meksičke aviokompanije. I interesantno, dobro je to, pogodno što ona 7 dana ode na put, pa sam ja mogu da krstim decu za to vreme.
Onda kad se vrati, a znala ona da ti radiš kao crkvenje?
Ne, nije. U početku nije, Boga mi dugo vremena nije znala, ali znala da odlazim tamo u tu crkvu i da tu, pošto ona je katolikinja, ja sam pravoslavac i tako, ali nije znala šta baš da se bavim time da krstim decu.
A ili bi se možda ljutila na tebe da ti prevodiš u pravoslavnu veru?
Nju.
Katoličku decu, da. Ma zašto da si ti krio to nje? Ajde, reci sad kad si rekao da si zaženio i da si krio.
Da, pa to je zato što, pa mislim, ja sam u stvari, možda plašim za njene reakcije, možda da ovaj, nešto se ne dopadne u svemu tome, pa da ja izgubim boravak.
Eto ali, ti lepote, Meksika najveće.
Ali to je mala količina u odnosu, zanemarljiva količina u odnosu na da ogromnu populaciju i brzu humanu reprodukciju koju oni imaju, koju tu, oni su sa 70 miliona otišli na 100 miliona. Jer oni su imaju prosečno po četvoro dece, osmoro dece, tako. Tako da oni nemaju problem sa reprodukcijom.
Da. Što si se uopšte vraćao iz Meksika kad ti je tako dobro krenulo?
Pa ne, zato što je i pater Vasilios je već bio, imao program da će doći druga sveštena lica iz Grčke, a on da će preći u Njujork, i onda ja više nisam tu imao da se, za razloga se zadržavam, se previše vezao bio za pater Vasilios, uhodili smo taj naš zajednički trud da učinimo tamo interesantno vernicima i našim ljudima i ovim pravoslavnim ljudima. Mada su tu dolazili, kažem, i italijanska dijaspora i Jermeni.
Ja znam da ti kada putuješ najviše voliš da pričaš o sećanjima na ljude sa tih putovanja. Dakle, kakvi su Meksikanci, Latinosi uopšte?
Kako kaže, život ne služi ničemu ako ne služiš čoveku i čovečnosti. Pa nikad nisam mogao da do kraja odgonetnem meksički narod, mentalitet, recimo. Posmatrao sam, naravno, ali kad bi neku trebao definiciju, ne bi mogao da kažem ništa, kao kad kažete za Italijana, kaže, a to je onda kancona, gondola, pesma, ili Nemci, kad kažete Nemac, onda to znači rad, disciplina, da. Ali Meksikanci su kao da su negde zaustavljeni u emocijama, negde na pola puta. Ono što se videlo u ovim serijama i televizijskim ovim sapunicama, to je već romanistirano i ekranizovano, pa je tu dramatično. Nisu oni takvi, nisu oni toliko temperamentni. Nisu, rađaju se sa kategorijom da ne zavide, recimo. Eto, oni, pored njih je bogatstvo, oni su zadovoljni da nešto trljaju, da nešto rade, i nisu zavidni na enormno bogaćenje tu pred njihovim očima. Recimo, ja zavidim, recimo, ja ne volim kad se neko bogati nepravedno i nepošteno, kao što ima u svetu mnogo. A kad se neko bogati poštenim radom, onda je to u redu. Ali oni, njih to uopšte ne dodiruje. Oni su zadovoljni svojim malim životima. Kult knjige je veliki, slikarstvo, umetnosti, to je zadržalo se kod njih i po tome vas i tako i cene. Inače, nisu ljubomorni, a i ne gledaju nešto mnogo druge žene. I tako. Nešto. Dobri su kulinari, odlične kuhinje imaju, fantastične su i pijace. To nisam na svetu vidio. Interesantnije pijace gde nisam znao da odgonetim koja je šta voćka, kako se zove. A i oni ne znaju otprilike neke nazive za neki da, kao recimo nešto što liči na krompir, a voćka.
En un barrio de Asunción, gente viene y gente va, ya está llamando el tambor, la galopa va a empezar. Este febrero llegó el patrón señor San Blas, ameniza la función la banda de Trinidad. Debajo de la enramada ya está formada la rueda y sale la galopera, la galopa a bailar. luciendo el kiguaberá, zarcillo de tres pendientes, anillo siete ramales y el rosario de coral. Galope, hechicera, galopera, mueve tus plantas desnudas, cimbriando la cintura en tu promesa de amor. Morena galopera de la estirpe indolatina, luce dos trenzas floridas y viste tipo yegua. Sobre su cabeza erguida lleva un cántaro nativo, agua para el peregrino, la hermosa mita cuñada. Y así sigue la función al compás de la galopa. Suenan alegres las notas estridentes del pistón. Mientras se oye el zumbido del bombo y los platillos, va quejándose el trombón y redoblando el tambor. Galope. De tu cántaro de amor, dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor.
Dionis je danas ugostio Larija Nanosa, poznatog pevača i kompozitora. Malo pre sam rekla Lari da te uvek zanimalo neko naličje priče jednog grada, ljudi, karaktera, odnosno ono što se događa iza zavese, nešto što između stereotipu i nekoj opštoj predstavi. Ajmo da nastavimo da putujemo s tobom na ovaj način i idemo u Rusiju. Rusijom su nekih davnih godina, odnosno tada Sovjetskim savezom, špartali muzičari i pevači iz Jugoslavije, bili su tamo mega zvezde. Tako ti, Lari, iz tog vremena pamtiš Rusiju?
E sad baš kad si pomenula Rusiju, onda se zvao SSSR.
Da.
I dok ti sad tu daješ uvod o tim pitanjima, ja se setih neke jednog događaja, kako sam, kad je čovjek mlad, on je hrabar i lud. I onda ja, između ostalih, od tad su bile velike zvezde, Đorđe Marjanović, Radmila Karaklajić, pa ne znam, Ivica Šerfezi i pokojni Miki Jevrenović, mada i oni su bili malo niže rangirani. Pa onda smo ostali, bili svi ostali tamo. Ali ja sam nešto Jesenjina tada mnogo bio preokupiran Jesenjinu i bio sam na turneji sa Novim Fosilima i Ivicom Šerfezijem i oni nisu hteli da idu da vide rodno selo Jesenjina, a to je na reci Oka i selo Konstantinovo, Rjazanskih razdoli. I ja sam tamo, a ja sam otišao naravno da vidim gde je rođen Jesenjin, da vidim njegov krevet, gde je radni stol, gde je pisao, gde je išao u školu. I onda sam se odlučio da, između ostalih, da napišem muziku na njegove stihove iz opusa persijskih motiva, kada je on putao po Persiji, i zvala se Šagane, ti Maja Šagane pesma. A nešto bi bilo, moglo bi da se uporedi sa Šantićevom Eminom, na primjer, kad je Šantić isto primetio Eminu sa Sibirikom u ruci, tako i on putujući Iranom, on je tada bi došao u Šangaj i napiše ja muziku. E sad, dobro, da mnogo ne pričam. I ja to snimim za Melodija, gramofonska kuća Melodija u Rusu, u Moskvi. Aranžman sve pisali. I doživim takve kritike katastrofalne da sam skrnavio Jesenjina. Jer malo Jesenjin u nekom neki miris grčke muzike se osjeća, naravno, a to Rusini su navikli na to, daleko Grčka i tako da. I ovaj... I ja sam, ali uporno nešto to forsiram tu pesmu i napišem klavirski štim i ostavim u Konstantinovu, ima muzej Jesenjinov muzej i ja tu ostavim klavirski štim i ovu plastinku, ploču koja se tu vrtela i jedne godine naišla turneja i sedmorice mladih, pa su oni išli po Turusi i došli oni u taj muzej, to posle mi pričaju sedmorice mladih Zoran i Ljuba. I mi, kaže, ulazimo u muzej i čujem neka muzika, nema veze, kaže, kad ova vodička ruskinja, kaže, ovo je, kaže, muziku napisao vaš, kaže, zemlja klari nanos, kaže, i pokazuju štim, klavirski moj, kaže, a ovo, kaže, gde ovo, e, ovo glavi, gde se sve ne nađe, kaže, gde ga nema sve, ovo je zapaljeni. I tako, dobro, to sam probao, tako, znači, jer Rusija, ja nisam bio neka velika figura tamo, ja sam minorna figura bio tamo, mi smo... I bilo nas je više takvih. Lepo smo se provodili, putovali. Ništa nam nije bilo neobično. Nismo mnogo ni zapažali. Ja se sjećam, recimo, 20 dana sedimo tamo sa fosilima, oni igraju karte i tek zadnji dan idemo u Ermitaž da vidimo čudo Severnog Luvra. Ma to kao nama sve, a sad bi dali sve živo, sad ne možeš da sidiš. Sad je skupo mnogo. Ali Rusija... Jedino, neki događaj, bilo neki događaj interesantni, moje grupi koja je bila, nije bila ekskluzivna kao grupa Đorđa Marjanovića, koja je imala odabrane gradove, Riga, Talin, to su sve fini gradovi i tako, a nas su bacili malo Grozni, u nekim tamo Ašhabad, Frunze, to je sve blizu kineske granice, ali opet ja ne bih dao taj moment, recimo za neki luksuzni grad. Vozom smo otišli, nismo smeli da avionom, nego vozom do zadnje uporište ratne baze, ruske baze, Kronštadt i Murmanski Kronštadt. To su, posle drugog svjetskog rata, to su atomske baze. I da ne bi, nismo smeli, ne da nismo smeli da imamo aparat, nego nismo smeli da gledamo levo i desno. Sve je bilo zabranjeno. I za autobus je ušao direktno na ledolomac. I mi smo sedili u ledolomcu, a on je lomio led na 5 km ispred njega. To su ogromne, po 4 metra, 10 metra led. I tako smo došli u Murmansk, u Kronštadt, i odrežili smo, pevali smo nekim čudnim ljudima, vojnicima, to je bilo sve. Mislim smo da se okreneš nigde. Sve je opasno po životu. I mi smo to otpevali, te koncerti, a bile su bele noći. I vratili smo se u Leningrad i šta ćemo da radimo? 2 sata noć, nikome se ne spava.
A dan u stvari?
A stvari neki polu dan, dan, ajmo da igramo futbol. Šerfa kaže, idemo ljudi da igramo futbol.
Ko je Šerfa?
Šerfezi, Ivica Šerfezi. E, tako smo igrali futbol i to su bili tako malo interesantni događaj.
Lari, nisi nam rekao šta ste pevali tim ruskim mornarima? Uopšte, kako se koncipira koncert za takvu publiku?
Pa, uglavnom se, recimo, to su popularne trenutno hitovi, recimo, u to vreme bio Demis Rusos popularan, i to je Šerfezi, i bi se pevao Demisa Rusosa. Ja sam imao nešto ovamo iz programa malo grčke, više sam išao i nešto jednu rusku, tako jedno, 3-4 pesama, a pošto je on glavni nosilac programa, on je morao da ima veći program. Nije bio taj neki specijalni zahtev šta će da se peva, uglavnom na našem jeziku oni su razumeli, a na stranom jeziku to je teže prolazilo, tako da smo pevali i na našem i na ruskom. A inače, ja sam, kod mene je bilo interesantnije, ja sam u svakom gradu gde smo bili, ja sam išao na pijacu. Ja volim mnogo pijace. I onda gde odemo, recimo, Aškabad, Frunze, to su već kineske tamo granice, a ja ustanem rano ujutru, dok ovi svi spavaju, odem na pijacu. I onda gledam taj narod, te kako trguju, šta, je, šta se nalazi na tezgama. Jedan lep kontakt sa ljudima, sa tog podneblja. E, to me interesuje, tako sam uvijek u svakom gradu da sam bio.
Дайте ходу пароходу, распускайте паруса. Дайте мальчику свободу за красивые глаза. Я сидела и грустила у раскрытого окна. Вдруг вся в ободранных лохмотьях ко мне цыганка подошла. Подошла и просит ручку, отдай мне ручку погадать. Все, что было и все, что будет, я могу тебе сказать. У тебя на сердце рана, ты любишь парня одного. Ты хочешь стать его женою, но тебе не суждено. Играет в карты, пьет вино. Хоть ты пойдешь за ним в могилу, ему, бродяге, все равно. И с той поры, и с той печали пошла я в поле рвать букет. Я нарвала букет ромашек, гадаю, любит или нет. Любит, не любит, ах, нет, не любит он меня. Цыганка правду мне сказала, она словам своим верна. Придя домой, она схватила лежащий ножик на столе, его молодую грудь вонзила, ее не будет на земле. Черным бархатом обит, а перед гробом на коленях мальчишка молодой стоит. А я не знал, что ты любила, а я не знал, что ты ждала.
Ах, нет, не любит он меня. Цыганка правду мне сказала, она слова своим верна. Любит, не любит, ах, нет, не любит он меня. Цыганка правду мне сказала, она слова своим верна.
Lari Nanos, danas gost Dionisa. Jedna uspomena Larija Nanosa iz Bugarske je za mene, mogla bih slobodno da kažem, savršena slika života. Ja znam da je ti nećeš, mada mi nije jasno iz kog razloga, ispričati do kraja, ali i polovično ispričana je savršena.
Da, pa nije to ništa, ja ne bi ništa tu sada nešto izbacivao iz te priče. Radi se o međunarodnom cirkusu, kao Globus se zvao, to je internacionalni cirkus, ali mislim malo ovdje kod nas cirkus je kao institucija, nije znalo se šta je cirkus, ali izgubio je vrednost i nije više ono što predstavlja tamo u tim zemljama, Rusiji, recimo u Kini, Bugarskoj. To je institucija ozbiljna kao akademija, svaka univerzitet, pa ima tu i ovih zaslužnih umjetnika i tako. Pa sam ja, sticam okolnosti, bio pozvan da dođem u cirkus, da bila je gledanost, nije bila onako kako su oni očekivali, pa su mene angažovali da malo učestvujem u programu, što sam ja i prihvatio. Interesantno, zato što je big band, veliki jazz orkestar, su sve izuzetni muzičari. I ja sam onda tu učestvovao sa jedno 3-4 pesama. I kad to pričam, taj angažman koji je trajao, to je sad kad bi, recimo, ponovio se, sad bi znao da pišem u tom životu iza šatora, šta se dešava u tim njihovim svakodnevnicama, kako se pripremaju za nastup, kako vežbaju preko dana, kako uvežbavaju tačke, trikove, sve to je interesantno. Ali tad se nisam bavio ničim tim pisanjem, ali sam se bavio zato udvaranjem
lepim ženama.
Udvaranjem ovim dreserkama. Pa sam bio u jednoj vezi, iz te veze sam izašao brzo, jer ona imala dva pitona kao neku tačku dresersku.
I ljubimce svakako.
Da, ljubimce. Ja nisam mogao da pijem kafu u tom ambijentu gde oko, sa strane dva pitona ležu u korpama. A druga veza mi je bila bolja, lakša. Ona je bila dreser koze. Dresirala je koze i onda sam ja njoj pomagao, jer koze su, nisu samo jarčevi, nego su tu i koze koje moraju da se muzu. I tako, i onda sam ja njoj to pomagao, a pomagao sam i na sceni, ali da me ne bi publika prepoznala, pošto sam već pevao na početku, onda sam stavljao periku i tako se maskiram, izlazio sa njom na scenu i pomagao je oko dresure. Dresure su interesantne, one skaču kroz obruče, kroz vatru i tako da imaju razne svoje tačke, kao smatralo se da su teške za dresuru, ali on, kada nauče jednu dresuru, kao i psi koji nisu rasni, moraju da budu obični psi, i oni kad nauče nešto, oni ne zaboravljaju. I tako sam ja 7 mjeseci bio u tom ambijentu. Bio sam asistent
dreserki koza.
Da, dreserki koza. I dok mi nisu već jedan put posle provalili da sam ja taj koji peva u drugom delu.
Da, ali da mi ne promakne zapravo da. Ta slika koju ja imam, kako se ti kamufliraš i maskiraš, da bi ne samo na sceni, nego i u toku preko dana, tako, dok ona uvežba tačku sa kozama, ti se kamufliraš, stavljaš periku, da bi mogao svoj dragoj da pomažeš
da.
U poslu.
Pa da, i onda je samo jedino bilo je neki put kad se previše mleka smo imali, pa smo morali da treba to mleko ili praviti od njega nešto ili ga prodavati. Da smo ja angažao tu neke lokalne i dao sam im pare, pa im oni odnesu to mleko pa prodaju. Ili jer nismo imali vreme da pravimo sireve i da sirimo. Ali i preko dana sam morao da se čuvam da me ne vide, jer bi bilo bi to da provala neka publika bi bila razočarana, jer jedan deo publike stvarno dolazio da sluša mene sa grčkim programom i onda su to strogo vodili račun da se ja ne pojavim negde i kad god treba krenem u gradu, oni mi ovi organizatori mi stave perik odmah na glavu, tako da ne slučajno se ne desi neka greška. I tako to je bio jedan lep, interesantan period, mnogo lepo, po 15 dana smo bili u jednom gradu. Uglavnom, ja sam imao i plaćenu hotelsku sobu, a imao sam i ove prikulice gde su spavali, gde su se, oni borave čitav dan tu i to je čitav jedan naselje. Meni je to interesantnije bude sa njima, jer sam uveče recimo odlazio, pa onda odem kod konja, iako znao sam sve na pamet, kavalir, džentlmen i tako dalje, zvali se. Odlazim kod onog sa dreserom kod mečke da vidim šta on, kako on to njim, sa njima šta radi. Jedino mađioničar nije htio da me pusti u blizini nikako. Jer je krio svoje trikove i nikome nije dozvoljavao da gledamo šta on to radi, šta priprema. To je logično.
Kako funkcioniše ta velika porodica? Je li to kao i svaka druga porodica? Je li ima trzavica, svađa, konkurencije? I kako se to, ako ima toga, kako se to sve jednog momenta zaboravi kad se dođe na scenu i kako sve funkcioniše savršeno?
Oni su vrlo, to su profesionalni ljudi, to im je profesija, ili su pod državnom platom, ili su ekstra plaćeni kako su stranci, tako da je. Tako da je vrhunska organizacija tu, počeši od mnogo radnika koji rade u okviru toga, fizičkih radnika do prodavaca karata, do kontrole, do direktora. Mi smo imali i takozvani med punkt, onda medicinski punkt sa lekarima. Svi su oni bili imali i prateće medicinske usluge. A mislim, to je putovanje koje mora da bude jako dobro organizovano. To je karavan od puno tih prikolica, životinja. Naravno su životinje bile, morali da se čuvaju, paze klimatski uslovi i sve to tako. I veterinari su bili tu isto. Tako da je jedna organizacija bespekorna, cirkus.
Verovatno se pored toga desio neki incident, mislim, pre svega na životinje.
Pa ima, recimo, dešavalo se. Ja sam bio prisutan kad se mečka
iskrova iz kaveza.
Da. Ona je bila van kaveza. On je bio na sceni, na manježu sa mečkom, koja se odela kontroli i pojurila, a ona se u stvari uplašila, pa je porujurila u gledalište. I to je bilo, panika je bila tako strašna, ljudi su bežali. A vidi, mečka je bila uplašena od gledalca, a on je od nje. I dok se to sve sredilo, to je bilo...
To je bio pravi cirkus.
Pravi cirkus.
Να παίζει.
Lari Nanos, danas gost Dionisa. Lari, ja sam rekla, i to ljudi svakako znaju, da si ti po majci Grk, po ocu Srbin, i gotovo pola godina, naročito kada je lepo vreme, provodiš u Grčkoj. E sad, u situaciji ove ekonomske krize, mnogi misle da je Grčka baš dobra destinacija, pa i za kupovinu nekih stanova i nekretnina, ali ti se ne slažeš sa tim. Evo, ti u svojoj postavini nećeš da kupiš stan, ti biraš nešto drugo, biraš nešto pokretno.
Da, ja biram nautički turizam, brod, ali više volim ovaj brod za reke nego za more, jer je more malo ozbiljna stvar. Imao sam jedne godine, mesec dana, ovaj, delivery, prebacivali smo jahtu. Jedan moj prijatelj koji je iskusan kapetan. Ja sam bio pomoćnik kapetana, jer čak i to sam morao da završim za pomoćnika kapetana. I onda smo imali mnogo teškoća u tom prebacivanju od Atine do Krfa i do Bara. Ali rečna plovidba je mnogo interesantnija i ja sam pre za to. Ako hoće čovjek nešto da doživi da je interesantnoga, onda je bolje nego jedan stan kupiti tamo u koji moraš stalno da ješ u jedno isto mesto, stalno si u tom stanu, ovako ploviš pa ideš kanalima, stigneš i do Pariza i do Sene i do Amsterdama.
A kreneš iz Crnog mora, ili tako? Kreneš,
pa može
ili iz Egejskog ili odakle ideš?
Pa ne, može se ide preko, naravno, Crno more, ali najbolje od Dunava krenuti odavde, sa Beogradskog pristanište je najbolje, Dunavskom, ovaj, ta Dunavom, i onda se ide Beč, Bratislava, i onda ide posle oni prevodnice, ovaj, gde se ide do Amsterdama, a isto ima prevodnice koje dovode se do Sene u Pariz. Tako. Ima, čitava Evropa je povezana rečnim kanalima. To je interesantno, ali može, recimo, ima puno njih koji su kupili već stanove u Grčkoj. To su sada cene zavisnosti od regije koja je, recimo, Nemudanja, to je tamo kod Soluna, 100 km od Soluna, to je malo veći gradić. Tu su stanovi 15-20 hiljade, recimo 35 kvadrata, a Neosporus ili Neipori, kako ga zavu ovde Neipori, to je dole prema Atini, do Olimpa, ispod planine Olimp. Tu sada imate za 8000 evra, 30 evra, 30 kvadrata stan. Nije prva linija, druga, treća i tako. Sad, zavisi, znači šta, na moru biti preko zime baš nije interesantno mnogo. Mora se plaća porez, voda, struje i ostale dažbine, a nema ništa se ne događa. Čak i da znate dobro grčki, mislim, možda ništa nije to uzbudljivo da bi sedao čovjek tamo, recimo, cijele čitave zime.
Da, svakako, ako čovjek raspolaže duhom i filozofijom tvojom, životnom, da, ništa nije dovoljno dobro.
Pa nije dovoljno, kad ja sad čujem priču, jedna žena koja živi u Budvi, kaže, u oktobru mjesecu, kaže, kao da je napustila grad, kao da su svi napustili tu Budvu, kaže, nema nigdje nikoga, kaže, samo po neko svetlo gori, kaže, Budva koja je turistički centar veliki, a što je onda ostalo za ove mala mjesta u Grčkoj.
Jasno, da. Lari, gde komponuješ lepše, gde ti inspiracija lakše dođe, gde si sa svojim muzom u boljom kontaktu, ovdje u Beogradu ili na nekim tvojim ostrovima grčkim?
Jao, kako?
Teško
kako
to uvek.
Osetljiva pitanja. Slušaj, ne znam, nešto je to...
Moram da početim, izvini, moram da prekinem, moram da početim da je Lari Nanos napisao hitove kao što su Srce gori jer te voli, koje peva Silvana Armenulić, zatim
Izvinjeli
mnogo mi je žao.
Lepa Lukić.
Da, i tako dalje, i tako dalje.
Šerifović, Grli među uvijem.
Da, to su milionski tiraži nekad bili i dan danas se te pesme pevaju svuda, ali bukvalno svuda, na televizijama i po kafanama i po spavovima i po klubovima, dakle nema gde se ta muzika ne sluša. Veliki su to hitovi, Lari. Može li se postav hitova nešto napisati novo tako dobro?
Ja, pošto je tvoje ime vezano za jedan moj taj uspeh, izvini, ali mnogo mi je žao, imao sam tu jednu jedinu pesmu, to je bilo long play ploča, a ostali autori imali su po dve, tri. Ja sam samo imao jednu pesmu iz Vilija, mnogo žao, koja je postala hit i koja je povukla prodaju. To smo prodali u nekde oko 700.000 primjeraka. Ja sam kupio tada novu Dijanu.
Od jednog hita.
Od jednog hita kupio sam novu Dijanu, novo auto. Tada je bilo tako. Sada je već to druga priča, pošto sad bi i CD se ne prodaju, nego sad ide sve nešto na internet, na YouTube. A komponovanje, ne znam, ja sam nešto bio, ja sećam se Ace Koraća, Aleksandra Koraća, vašeg poznatog kompozitora, koji je najviše napisao pesma na potezu od kuće dok dođe na radno mesto u Radio Beograd. Imao je svoj mali diktafon u džepu i tako, kad mu nađe nešto u glavi, iz glavi mu nađe, on odmah otpeva, to da ne zaboravi. Najbolje se piše u autobusu. Recimo, sediš u autobusu i sad voziš se negde i onda ti dođe ideja, onda zapisuješ to i tekst.
Pa ti si Lari često u autobusu, ti bi trebalo da budeš, da vruju od hitova kod tebe.
Da, da, ja sam stalo u gradskom projektu. Ali nema, ne vrvi mnogo. Ja sam sad završio, evo sad debi, sad dajem neku ekskluzivnu vest, da sam uradio jedan maxi CD sa Lepom Lukić. Bilo tu nekih drugih ideja da neko drugi peva, ali smo, ja sam to preinačio ipak u narodnu muziku. I napravili smo 4 pesme, ona je otišla za Kanadu i sad se vraća 19. i 20. PGP, novi direktor PGP je Vlada Grajić, on je sada novi direktor i on je dao zeleno svetlo i reklamu, bit će i reklama i studija, tako da sam uradio sam, meni ne se čini da posle ovoga više neću ni pisati ništa. Evo, odlično ovo zvuči i to je sada novi most, recimo, i tako da će ako to bude sve onako propraćeno kako treba, na osnovu toga ću ja napraviti neki trio, dvojka, trojka i da gostujemo po crkvama srpske dijaspore u Evropi. Eto, to je sad ideja. Sad, to je najnovije što sam ti dao.
Hvala ti puno. Evo, nekako smo počeli sa crkvom i završili sa crkvom.
Da.
Ima dosta lepe muzike tog tipa koju ti komponuješ u zadnje vreme. Preporučujem svima da se malo potrude da to nađu. Uživaće svakako Lari. Hvala ti još jednom. A hvala i vama, poštovani slušalci, što ste danas bili sa nama. A ti, mi smo Vlada Penđer, ton majstor, Ivana Đorđević birala muziku. Ja sam Dijana Ivanović. Još jednom da podsjetim, Lari Nanos je bio gost Dionisa. I zato svakako za kraj jedna njegova kompozicija koju peva na grčkom. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje. Puno pozdrava.
senja suva, ja će to na roku kino. Krasina je